Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ya Alhamisi. Mambo yanaenda vizuri kabisa hapa DC. Jina langu Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka wa 2019.
Naam, Kamau hayuko peke yake, niko pia hapa mimi BMJ Muridhi. Siku ambayo tuna mengi kama ilivyo desturi yetu kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Tukikukaribisha hivi sasa, taarifa zinazotufikia ni kwamba waandishi wa habari, baadhi ya waandishi wa habari nchini Uganda wamesusia kikao ambacho kilikuwa kinahudhuriwa na mmoja wa maafisa wa ngazi za juu wa polisi, wakaondoka wakati yeye anapoanza kutoa hotuba. Tutakueleza ni kwa nini katika matangazo haya.
Na katika mambo mengine ambayo utakuelezea ni kwamba pia kuna ajali mbaya sana ya treni ambayo imetokea leo mapema leo huko Pakistan, baada ya watu kupatikana ama kuwa na gesi ya kupikia ndani ya treni, basi kalipuka na kuachoma wengi. Tutakueleza idadi ya walio fariki na nini kinachoendelea kufikia sasa.
Kadhalika tutakuletea mambo kutoka huko nchini Kenya, ambako mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuarifu kwamba yuko standby kutujuza ni nini kimetokea kwenye kongamano la wabunge au wanachama wa kamati za wabunge ambao wamekuwa wakikutana huko Nairobi, na kueleza ni nini kimetokea kule.
Na ikiwa siku ya Thursday wanasema TBT, tunarudi nyuma, kwa hivyo tutaangalia muziki ya zamani. Na kidogezea kidogo ni kwamba leo macho yetu yatatazama Afrika ya Kusini.
Lakini kama kwa nini hujazungumzia barazani, ndio wajitayarishe.
Mambo ndio hayo, na nikizungumzia mambo ya muziki ni kwamba kuna jambo ambalo linaonekana kama uhasama kidogo. Hatujui kama kuna uhasama au la, kati ya vigogo wa muziki wa kule Tanzania, Diamond Platinumz na Alikiba. Na tukauliza, je, wewe unafikiri kuna uhasama kati yao na muziki wawili kimuziki? Wengi wamejimwaga ndani ya Facebook, na baadaye tutasikia wasikilizaji wetu baadhi wanasema nini, na tukipata pia fursa tuzungumze na baadhi yao.
Basi tuanze safari yetu moja kwa moja mpaka kule mjini Nairobi. Nafahamishwa Kennedy Wandera yuko tayari. Kennedy, tuambie nini ambacho kimezungumzwa hapo kuhusu mkutano huo wa wanakamati au kamati za bunge hapo Nairobi.
Naam, leo kumekuwa na kikao cha ufunguzi cha kamati za bunge, na hapa pamezinduliwa ripoti za kamati zote za bunge, na muhimu zaidi ni kwamba kuna uzinduzi wa kanuni za bunge, kanuni za kudumu za bunge la Kenya, kwa lugha ya Kiswahili yani zile standing orders. Sasa wabunge watakuwa na uwezo wa kuweza kujadili masuala ya bunge kutumia lugha ya Kiswahili pasi kuwepo na vikwazo vyovyote, na vile vile pia kupeperushwa kwa matangazo au shughuli za kamati hizo za bunge mbashara, yani live, kwa wananchi kuweza kufuatilia nini kinatendeka katika kamati hizo za bunge. Na mgeni mheshimiwa hapa ni spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai, ambaye anasisitiza kwamba bunge la Kenya nishati liige bunge la Tanzania kwa kutumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana, kwa sababu hii ndio lugha ya Afrika. Hebu tumsikize anavyoeleza huyo spika.
Kidogo naelezewa kwamba sauti yake spika wa Tanzania Job Ndugai bado haijafika, na tukipata mara tutaicheza. Lakini Kennedy Wandera, hebu tueleze pia wazo hilo ambalo umesema la kutumia Kiswahili iwe pia lugha itakayotumika kwenye bunge la Kenya, limepokelewa vipi?
Kwanza ni kueleza kwamba alipokuwa akizungumza huyu spika Job Ndugai alieleza kwamba Kenya ni nchi ya kipekee ambayo inawatuma wataalamu wake katika nchi nyingine za ulimwengu kufunza watu wengine Kiswahili. Yaani wataalamu wa Kiswahili wa Kenya wanatumwa katika mataifa tofauti tofauti kufunza Kiswahili. Na hivyo basi hapana haja ya bunge la Kenya kutotumia lugha hiyo, kwa sasa ni wakati wa kuweza kutumia lugha hiyo. Lakini wananchi nao wanaeleza kwamba kupitia mtandao ya kijamii wanaeleza kwamba hii hatua muhimu sana, kwa sababu alipotoa mfano spika Ndugai akieleza kwamba kwa mfano katika chaguzi ambazo zimekuwa hapa nchini, wanasiasa wanawasiliana na wananchi wale wanaopiga kura katika lugha hiyo. Na sasa iweje kwamba wanapotumia lugha hiyo wakati wanatafuta kura, iweje wakifika bungeni sasa wanasema hawajui kutumia lugha yenyewe waliokuwa wakitumia wakitafuta kura?
Wandera anafahamishwa kwamba sauti yake speaker wa Tanzania imeisha ingia ya George Ndugai. Hebu kidogo tusikie alivyosema.
Uzinduzi ambao mmefikia hatua ya juu sana kwamba sasa mtakuwa mkifanya kazi zenu za kamati na yatakuwepo matangazo mubashara live kutoka kwenye kamati moja kwa moja kwenda kwa wananchi wa Kenya.
Safi kabisa.
Na vile vile kama na BMG, kuna swala ambalo limekuwa likigubika sana bunge la Kenya. Kumekuwa na madai kwamba wabunge katika kamati hizi wengine wanafika tu katika kamati hizo kuonesha wamefika na kujisajili katika vitabu vile vya orodha, lakini baadaye wanaondoka na kisha kupewa marupurupu ya kuhusika katika hivyo. Na sasa aliyekuwa spika wa bunge la bunge hilo Francis Ole Kapara ameeleza kwamba wabunge lazima wajinasue katika mtego wa ufisadi ambao wengi wanaeleza kwamba wataendelea kuonesha mfano kama huo, huenda Wakenya hawaturidhikia utendakazi wao. Hebu tumsikize anavyoeleza spika aliyekuwa wakati huo Ole Kapara.
Yale tunasikia mitaani kwamba ugonjwa ambayo imekumba Kenya hii kwa miaka mingi ambayo inaitwa ufisadi, naarifiwa mitaani, sina ukweli, lakini kule mitaani vichochoroni wanazungumza hivyo ya kwamba ufisadi imekuwa mgeni rasmi wa bunge mitaani. Na waelezeni, mtaka mkisikie msikie, wale hawataki kusikia mtasikia baadaye. Maana wananchi wako hapa hao ndio wanafanya hivyo, wanasema hivyo. Kwa hivyo kusaidia kuokoa taifa letu na kuokoa sifa la bunge na kuokoa sifa yenu wenyewe, adui huyu mkubwa ambayo amekuwa mgeni katika taifa letu la Kenya inaitwa rushwa, rusheni pahali mnakokaa.
Aya, spika Ole Kaparo, kama unamkumbuka huyo spika, wakati akiwa spika alipenda sana kutumia oda. Oda.
Na sijui inaonekana kwamba yeye amechukua hatua mara moja ya kuanza Kiswahili mara moja. Nimesikia amejikakamua kweli kabisa. Amesema rushwa murushe, murushe
kwenu. Bila shaka ni masuala mazito mazito yanatokea huko Nairobi, kwa sababu unavyosikia Wandera akieleza hapo ilikuwa ni kwamba Kiswahili kilikuwa tu ni pembeni, lakini sasa kitakuwa mainstream wanavyosema Kiingereza. Wandera, nafikiri muda wetu umeyoyoma, labda utatuletea habari hiyo kwa kina katika matangazo yetu ya jioni. Shukrani sana Kennedy Wandera, mwandishi tuko Nairobi. Basi tukitoka Nairobi tuende mpaka Uganda, ambako tunaarifiwa kwamba baadhi ya waandishi wa habari kama huu, tueleze hii kwa taratibu tu ndio wasikilizaji waelewe vizuri nini kimejiri. Baadhi ya waandishi wa habari wamesusia. Kulikuwa na kikao kuhusu mitihani ambayo inaanza ya kitaifa ya watoto wa shule za msingi. Na katika mkutano na waandishi wa habari, baada ya mazungumzo na waandishi wa habari, akasimama huyu naibu wa msemaji wa polisi wa kitaifa, anaitwa Poli Namaye. Lakini waandishi wa habari takriban wote waliokuwepo isipokuwa wawili wakasema kwamba hawawezi kuchukua habari zake na kuzisambaza au kurekodi yale alikuwa anazungumza. Kisa na maana kama huu ni kwamba wanasema polisi wamekuwa wakitumia nguvu dhidi waandishi wa habari, na hivyo sasa wanataka wale waandishi wa habari wasiendelee kuhudhuria mambo yoyote ambayo yanahusu polisi mpaka pale watakapoomba msamaha na kusitisha hali hiyo ya kuendelea kuwakandamiza.
Na wakati kosa kunasa habari kutoka kwa afisa huyu mkuu wa polisi, wamemwambia moja kwa moja kwamba hii ni ishara na pia ni ujumbe tunataka kutuma kwa wakuu zako kwamba sisi wenyewe mnatukandamiza. Na ni kutokea baadhi yao walio semekana kuchapwa wakati wa maandamano ya chuo kikuu cha Makerele, ambao baadhi yao wanasemekana wanauguza majeraha hospitalini sasa
hivi tunavyozungumza. Bila shaka, na nilikuwa najaribu kuwasiliana na mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athmani akiwa huko Kampala, lakini kidogo kwa sababu za kimitambo hatukuweza kumpata. Lakini ni hayo ambayo yametokea hivi leo, na tutaendelea kufuatilia kuona ni nini kitakachotokea, kwa sababu msemaji wa polisi mwenyewe huyu Patrick Onyango alikuwa ametoa kauli kusema kwamba licha ya kwamba polisi walirusha gesi ya kutoa machozi ambayo iliwalenga waandishi wa habari, ilikuwa pia ni makosa ya waandishi wa habari kwa sababu walikuwa upande ule mwingine. No. Na akasema kwamba ni muhimu kwa waandishi wa habari kuwa karibu na polisi wakati wanapokabiliana na ghasia ili wasije wakajipata kwamba ndio wanauguza.
Walikuwa upande wa pili.
Walikuwa upande, walikuwa mbali.
Upande wa waandamanaji.
Wa waandamanaji, ndivyo polisi wanavyoeleza. Kwa hiyo tutafuatilia kuona ni nini manaka wanasema sio kisa hiki tu, bali pia kumekuwa na visa vingine ambapo waandishi wa habari wanakandamizwa.
Basi tupate habari nyingine za dunia. Maafisa wa Pakistan wamesema moto umeua leo watu 74 katika gari moshi la abiria na kujeruhi wengine wengi karibu na mji wa Rahimya Khan katika jimbo la mashariki la Punjab huko nchini Pakistan. Picha za televisheni zimeonyesha moto mkubwa na watu wakikua, wakiruka na wakipiga mayowe. Maafisa wa shirika la reli la Pakistan wanafanya uchunguzi juu ya tukio hilo. Taarifa za awali zimesema chanzo cha moto huo ni kulipuka kwa mapipa mawili ya gesi ya kuwasha jiko ambayo yalikuwa ndani ya mojawapo ya mabehewa.
Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani hii leo linatarajia kupiga kura ya kuidhinisha azimio la kuruhusu au la kamati ya uchunguzi ya baraza hilo kuendelea na uchunguzi wa kufungua mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump ya kutaka kumuondoa. Wadadisi wanasema kwamba zoezi hilo litaendelea kusababisha mgawanyiko mkubwa kati ya Wademokrat walio wengi kwenye baraza hilo na wa Republicans ambao walikemea mara kadhaa mchakato mzima wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Trump.
Watu watano wamefariki leo baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukumba eneo la kusini mwa visiwa vya Ufilipino ambalo ni la tatu kutokea mwezi huu. Idara ya jiolojia ya Marekani imeeleza kwamba tetemeko hilo lilikuwa na nguvu ya 6.5 kwenye kipimo cha Richter na limekumba mji wa kusini wa Kisante katika kisiwa cha Mindanao. Tetemeko hilo limeutikisa pia mji wa Davao anakozaliwa rais wa Filipino Rodrigo Duterte. Duterte alikuwa katika mji huo wakati tetemeko likitokea, lakini msemaji wake amesema kiongozi huyo yuko salama. Jumanne mji wa Davao ulikumbwa na tetemeko lenye nguvu ya 6.6 katika kipimo cha Richter.
Na shirika la afya duniani WHO na maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapendekeza mabadiliko katika utaratibu wa jinsi wagonjwa wa Ebola wanavyohudumiwa baada ya kifo cha mgonjwa mmoja kuzua changamoto kwa taarifa za kitabibu kwamba wanusurika wa Ebola wana kinga ya maambukizi mapya. Kuna maswali mengi ambayo hayajajibiwa kufuatia kifo cha mwanamke mmoja DRC ambaye taarifa zake hazijawahi kuripotiwa, imesema ripoti hiyo. Kiashiria kamili kwamba wakati umefika wa barazani ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo tunaendelea kuvuta kamba sisi hapa, mimi Harrison Kamau na mwenzangu BMJ Muridi, ambapo muda usio mrefu tumeuliza swali kupitia
Facebook tukauliza, je, wewe kwako unaona kama kuna uhasama kati ya wanamuziki wawili matata, yani Diamond Platinumz na Alikiba kutoka Tanzania? Na majibu kweli yamemwagika mengi sana, wengine wakisema wanaona kama kuna uhasama, wengine wakisema kwamba hakuna uhasama. Lakini kabla ya kuwasoma baadhi ya majibu yanayoendelea kumiminika ndani ya mtandao wetu wa Facebook, tunao wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu. Tunaye Ocheng George kutoka Kakamega nchini Kenya na Dio Maguliati kutoka Tanzania. Tuanze na nani, BMJ?
Nafikiri tuanze na Ocheng George.
Haya, Ocheng George, karibu sana kwenye barazani VOA Express. Hebu tueleze wewe kwako, Diamond na Alikiba, unaona kama kuna uhasama, na kama upo ufanyike nini kumalizika, na kama haupo basi tueleze.
Asante sana bwana Harrison Kamau na BMJ. Kulingana nami ni kwamba naona ya kwamba hakuna uhasama, ila kilichopo ni tofauti kati ya hao wasanii wawili ambao wote ni maarufu, na hakuna yule angekubali ya kwamba aonekane chini ya mwenzake. Kwa hivyo ukiangalia wakati uhasama ulipoanza tangu ule mwaka wa 2012, haukuwa ni uhasama hasa, ila ilikuwa tu ni uhasama, labda mwingine anaita mwenzake wafanye kolabo, lakini mwingine anakataa, anahisi ya kwamba hii kolabo haistahili kufanyika kwa wakati huu. Kwa mfano, huu wimbo wa Single Boy aliyoimba bwana Alikiba, unakuta kwamba labda nani Diamond angependa ashirikiane naye, lakini Alikiba hangependa washirikiane katika huo wimbo. Kwa hivyo kulingana nami, kwa ujumla, hakuna uhasama hapo, ila tu ni wasanii wawili ambao wote ni maarufu, na hakuna yule angekubali maarufu yake kuonekana chini ya mwingine.
Lakini George Ching, kwenye mitandao ya kijamii hususan kwenye Instagram, jana Alikiba alionekana kama kidogo anampokea mwenzake Diamond, akikataa mwaliko wake kwenye tamasha ambalo linaandaliwa na Diamond, na akimwambia kwamba ukiendelea kunishinikiza zaidi kuhudhuria, mimi nitakuanika, kuna mambo nitayasema. Sasa pale picha yenyewe inaonyesha kama kweli wako pamoja ama kuna uhasama kweli kweli wa kimuziki.
Sasa hapo ndio nakwambia, katika kualikwa kwenye tamasha, unakuta labda wote wataperform pale, na katika hiyo perform mwingine anaona wale wafuasi wao ataona wafuasi wake watampenda Diamond, ama Diamond pia ataona wafuasi wake watampenda Alikiba. Kwa hivyo hangependa washirikiane pamoja, hangependa waimbe kwenye jukwaa moja, ili kuonesha kwamba mimi ni mbabe kivyangu na yule pia ni mbabe kivyake. Kwa hivyo hii uhasama nimeusoma kweli, alimpokea kabisa na kumwambia kwamba nitakuanika. Sio kuanika, ile ni kumpatia tu vitisho ili kuhakikisha kwamba hawezi kuhudhuria hiyo tamasha, ili kuonyesha kwamba hata yeye ni maarufu kivyake. Kila
mtu na ubabe wake. Asante sana Ocheng George.
Naam, George, tunashukuru kwa kushiriki. Tuongee naye Deo Maguliati. Maguliati, hebu toa mchango wako kwa VOA Express.
Ndugu mtangazaji, mimi kwa ura wangu na ninavyoona jinsi hawa watu wanavyoshirikiana, sisi kasema tu bifu lipo, watu wana uhasama mkubwa tu, sababu ukiangalia hata kimahusiano hawa vijana, ukiangalia Alikiba na Diamond, hawa watu wanatoka katika mkoa mmoja, ni kabila moja, wanatoka Kigoma. Wana perform kwenye, ila unakuta tu mtu mwingine, unakuta kama Alikiba ametangulia kwenye game na amefanikiwa mkoa wa kwanza kuyapata kabla ya Diamond. Sasa Diamond inaonekana sasa, wakati yeye ananyoa kwenye game, alitafu kujikweza sana. Unakuta kijana kama Alikiba ni kijana mtulivu, hapendi mabifu, anakuta pengine labda kwamba labda kuna sehemu Alikiba na nili Diamond alimkosea kidogo, akamkwaza mwenzake. Kwa maana nakuta kuna kitu kama hiki hapo, ndio unakuta wanakwaza kwenye mitandao ya kijamii. Na picha hasa imetoka jana, tumeona mwenzake alimwalika kwenye tamasha, huyu akasema sasa usitaka kuna nili unikome. Kwa hiyo sasa inaonyesha hali ni kwamba hawa watu wako pamoja, kuna bifu la
basi ni asanti sana Ocheng George na vile vile Dio Maguliati kutoka Tanzania kwa mchango wenu ndani ya VOA Express siku ya leo. Lakini pia BMJ naona kwamba kuna maoni kadhaa yaliyotolewa na yanaendelea kutolewa. Ni mengi sana, hatuwezi tukayamaliza.
Bila shaka yale naona sana, wanasema bifu iko, bifu iko. Hakuna kitu cha kusita sita kulizungumzia hilo kwa sababu
wengi wanakubaliana kuna bifu, kuna bifu.
Kuna bifu, kuna
anasema wote wawili wanatafuta kiki. Hawana jipya la sidhani kwamba kuna uhasama. Ni kiki tu.
Ni kiki tu. Emmanuel Mayala anasema yuko kule Kishapu, Tanzania. Anasema uhasama kati ya Diamond na Alikiba upo tena mkubwa sana, kwa sababu kila mmoja anataka awe zaidi ya mwenzake.
Kuna mwingine mahali fulani nimeona, na nilikuwa nimeona kwenye mtandao wa kijamii, si muoni sasa hivi, lakini alisema hivi BMJ.
Naam.
Kati ya Alikiba na Diamond ni vile vile kama VOA, BBC, Doshuela. Ndivyo alisema, akasema ni kazi tu, tuchape kazi. Kwa hivyo akasema hakuna uhasama, ila mnatumia mikrofoni tofauti.
Na mimi nafikiri kama hili ni swala ambalo tunaweza kulipa muda zaidi katika matangazo yetu mengine, kwa sababu pia tuangalie ni kwa nini wengine wale ni ma superstar na wako duniani kote hawapati kutupiana maneno kama hayo tunayoyaona kule Afrika Mashariki. Sijui kama nakosea, lakini
wanapotupiana wasanii wote
wanatupiana maneno,
wanatafuta kiki. Kiki huwa ndio shida.
Kwa hivyo ni namna ya kuitafuta ambayo ni tofauti.
Lakini ndivyo mambo yalivyo. Lakini basi tukiondoka kutoka kwenye masuala hayo ya Diamond na Alikiba, ikiwa Alhamisi kama nilivyokuahidi, tunarudi nyuma na kuangalia miziki ya zamani, na nikakueleza kwamba tutaenda Afrika Kusini, ambapo pale tunapata Soul Brothers wakisema Kupekile. Miondoko ya Afrika Kusini.
Safi kabisa, ni wanamuziki Soul Brothers wanakuambia nini kama huu?
Wanakuambia Kupekile. Ni mambo ya miaka ya 80 pale.
Bila shaka. Na sijui kwa nini kama huu kila kati kukiwekwa ngoma kutoka Afrika ya Kusini wa unachangamuka sana. Ni nini hapa?
Nafikiri kwa sababu ngoma za Afrika Kusini ziliponishika na kuniingia kabisa, wakati ule nilikuwa dancer mkali sana, nilikuwa pia DJ na inanipa kumbukumbu na kwa kweli nilipenda Afrika Kusini, hasa wakati wa kupigania uhuru wao. Nilipenda nguvu. Nakumbuka wengi tulikuwa tukiona waandamanaji walikuwa wana nguvu sana katika hali yao ya kuandamana, wale wa Zulu na wa Xhosa, unakumbuka? Kwa hivyo mambo ya Afrika Kusini
na tuliwaona sana, hasa kwa filamu Sarafina na filamu zingine pia. Lakini ndivyo hivyo, tuangalie masuala ya teknolojia kama.
Basi ni kweli kabisa, na dunia inavyobadilika na mambo yakiendelea kuelekea upande wa kidijitali, basi kanisa kuu ama kanisa la Katoliki kuanzia kule makao makuu Vatican imezindua rosari ya kidijitali ambayo inakusudiwa kuhamasisha vijana wa kisasa, hususan katika wale waumini wa kanisa Katoliki wa kizazi kipya kusali mara nyingi kuliko ilivyo kwa sasa hivi, kwa maana yake wengi wanaonekana kuondoka na kuanza kuondoka katika imani ya kwanza ya Kikatoliki, lakini hilo labda zitabadilishwa na teknolojia. Sasa kwa mengi zaidi kuhusu rosaria hii ya kidijitali, tuungane na mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi kwa maelezo zaidi.
Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Mark Zuckerberg pia ameeleza hatua ambazo wafanyakazi wake watachukua za kupambana na uenezaji wa habari potovu kupitia mitandao yake. Habari hizo hushi zimetajwa na wakosoaji kama ambazo zinaweza kukandamiza wapiga kura kabla ya uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwezi Novemba mwaka ujao. Kampuni hiyo imesema imefuta akaunti moja ya Facebook na zingine 50 za Instagram, mtandao ambao inaumiliki, zote zikiwa na uhusiano wa moja kwa moja na Russia au wenye akaunti hizo wakiwa ni raia wa Russia. Zuckerberg amesema akaunti hizo za Instagram zilikuwa na wafuasi wapatao 1,246. Facebook imesema itaongeza uwazi kupitia hatua kama vile kuonyesha habari zaidi juu ya mmiliki wa ukurasa wa Facebook aliyethibitishwa, pamoja pia na kuweka wazi zaidi habari kuhusu akaunti au kurasa ambazo zimeorodheshwa kama za kutoa habari potovu kwa makusudi. Akiwahutubia waandishi wa habari, Zuckerberg alisema kwamba wanakabiliana na mashambulizi makubwa zaidi kutoka nchi kama vile Russia, Iran na China. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Hua Chunying, alimjibu mara moja na kusema kwamba China haijawahi kuwa na nia yoyote ya kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani na kwamba madai hayo sio ya kweli.
Sio mara kwanza ambapo maswali kuhusu China kuingilia kati uchaguzi wa Marekani kuulizwa. Hili ni jambo la kusikitisha na la kuchekesha kwa wakati mmoja. China daima inafuata msingi wa kutoingilia mambo ya ndani ya nchi zingine.
China inashikilia msimamo wake kwamba kamwe haijawahi kuwa na nia yoyote ya kuingilia uchaguzi au mambo ya ndani ya nchi zingine, ikiwa ni pamoja na Marekani, na kwamba mtu yeyote anayesema kwamba iliingilia uchaguzi wa mwaka 2016 ni lazima atoe ushahidi. Kwingineko, Vatican imezindua rosari ya kidijitali itwayo e-rosari, ambayo inatumia app inayokusudiwa kuhamasisha vijana wa kizazi kipya kusali. Rosari hiyo ilizinduliwa jana Jumanne na inafanana na ile ya kawaida, ila inaanza kutumiwa kwa kubonyeza app hiyo, ambayo inaanza kufanya kazi wakati imevaliwa kwenye mkono na mtumiaji kufanya ishara ya msalaba. Inapoanza kufanya kazi, mwenyewe ana uwezo wa kuchagua sala anayoitaka na inaweza kuhifadhi maombi mbalimbali na kumkumbusha mtu wakati wa sala ukifika. Rosari hiyo pia inatumika kama kifaa cha kufuatilia hali ya afya. Lucio Ruiz aliyehudhuria uzinduzi huo ni katibu wa idara ya mawasiliano wa Vatican.
La nostra è una cultura digitale.
Tunaishi katika nyakati za kidijitali ambapo rasilimali za dijitali sio kifaa tu, lakini ni hali ya maisha. Ni nafasi inayokaliwa na wanadamu, haswa na vizazi vipya. Kwa sababu hii ni muhimu kutembea njia hii mpya ya ubunifu na akili.
Kwa yeyote anayetaka kununua, hii rosary inapatikana kwenye mtandao wa kuuza bidhaa wa Amazon na vile vile kwenye tovuti ya Vatican. Kwa sasa rosary hii inagharimu dola za Marekani 110. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
110 sijui kama itakuwa ya kila muumini atamudu katika sehemu zote za ulimwengu, lakini tutaangalia mambo yalivyo. Pia nimesikia taarifa za yule mwenye ama kiongozi mkurugenzi wa Facebook Mark Zuckerberg pia akilalamika kwamba huenda nchi kama Iran na China wanaingilia masuala ya Marekani. Ni mambo ya teknolojia na mwenzangu BMJ Muridhi. Na
msikilizaji, naona muda umetupa kisogo. Naona mwelekezi wetu Aida Isa anatuambia ondokeni hapo studio. Tulikuwa na mengi tuliyokuandalia, lakini mengi hayaishi, habari haziishi. Kesho ni siku. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Langu na halo Harrison Kamau.
Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abude. Tunawaaga kutoka hapa studio nambari 15 tukiwatakia jioni njema.